ڕێز کاک عادل باخەوان کۆمەڵناس و پسپۆر لە ئیسلامی سیاسی و تیرۆردا زۆر بە خێراتنی کاک عادلەکەین. کاک عادل جان، زۆر بە سادەیی داعش چییە؟
لە ڕاستیە داعش بۆ ئەوی بە زمانێکی سادە قسە بکەین، چونکە گوێگرەکان هەموویان تایبەتمەت نین و هەموویان سۆسیۆلۆگ و زانانی بریتی لە یەکێک لە بزوتنەوەکانی ئەو شتەی ئەو چوارچێوە سیاسی کە ئێمە لە زانستە کۆمەڵایەتەکان ناومان ناوە ئیسلامیزمی ڕادیکاڵ. ئیسلامیزمی ڕادیکاڵیش بریتی لە ئایدۆلۆژیایەک کە نەک بەتەنها بەهاکانی مۆدێرنیتی وەکو دیموکراسی و ئازادی تاک و ئەندیڤیدوالیسم بەڵێن فەردانێت و هەموو ئەو شتانەی تر ئەو شتانی کە پێیانەوتێت بەهای یونیڤەرسال ڕەدەکاتەوە، بەڵکو چواردە سەدە لە مێژووی ئیسلامیش ڕەدەکاتەوە بۆ ئەو تەنها چاپێک لە ئیسلام قبوڵە. ئەلەم ئایدۆلۆژیا کە ڕەگ و ڕیشەکانی بێگومان درێژ ئەبێتەوە هەل لە ئەحمەدی حەنبەلەوە دەست پێکا هەتا ئەگاتە ئیبن تەیمیە تا ئەگاتە محەممەدی کوڕی عەبدولوەهاب تا ئەگاتە کۆتاییەکان سەید قوتب لەسەر چەند بنەمایەکدا مەزراوە. یەکێک لە بنەما گەورەکانی ئەم ئایدۆلۆژیە بریتیە لە پێناسە کسەر لە نوێ پێناسەکردنەوەی کۆی کۆمەڵگا بەشەریەکان بەگشتی و کۆمەڵگا ئیسلامیەکان بە تایبەتی بە جاهلیەت. جاهلیەتیش لە ناو دقەکانی قورئانە بەو کۆمەڵگایانە وتراوە کە پێش لەدایک بوونی ئیسلام، پێش سەرهەڵدانی ئیسلام ئامادە بوون. واتە دنیای لە ناو ئیسلامە، لە ناو قورئانە، قورئان دنیا دابەشەکە بەسەر دوو بەرە، بەرەی جاهلیەت لەگەڵ بەرەی ئیسلام. ئەمان هاتوون سوودنەوەکانی ئیسلامیزمی ڕادیکاڵ کە داعش یەکێکە لە نوێنەرە حەرە بەهێزەکانی ئەو دنیای ئێستا بەم شێوەیە سەر لەنوێ دابەشەکەن. واتە چواردە سەدە لە مێژووی ئیسلام بە جاهلیەت پێناساکەن. هەر بێهودە نیە، بۆ نمونە داعش سەرانی ئیسلامی سیاسی کە لە ناو دیموکراسیان وەکو سەرانی کۆمەڵ، سەرانی یەگرتوو، سەرانی بزوتنەوە، تەنانە سەرانی ئیخوانیش بە مورتەد و هەڵگەڕاوە لە دین پێناساکەن. بۆیە بۆچ لەبەرچی لەبەرەوەی کە ئەوان ئەوەی کە نایەتە ناو ئەم چوار شێوە ئایدۆلۆژی کە داعش حاڵیدێتۆتە بریتی لە ئیسلامیزمی ڕادیکاڵ کە لەسەر شەمکەکانی وەکو تەکفیر، وەکو هیجرەت، وەکو جیهاد، وەکو جاهلیەت بیناکراوە، ئەوە لە دەرەوەی ئیسلامە. بە شێوەیەکی گشتی داعش بریتی لە سەلەفیزمی ڕادیکاڵ یاخود ئیسلامیزمی ڕادیکاڵ.
چ پەیوەندیەکی قوڵی هەیە لە ڕووی کولتوری و لە ڕووی ڕوحی و لە ڕووی فەلسەفیەوە بە خودی ئیسلامەوە؟
ئەم پرسیارێکی زۆر گرنگە، بەڵام کۆمەڵێک داویشی تایە. ئەگەر پێویستە کەسی توێژار بە تایبەتی ئەوانەی کە لە بواری ئەکادیمیا و زانستا ئیشەکە نەکەونە ئەو داوانەوە، یەکێک لە داواکان ئەوەیە کە هەموو داعش وەکو ئیسلام تەماشا بکەین و پێمان وابێت داعش جوانترین و ڕوونترین نوێنەرایەتی ئیسلامی ئاینەکە. ئەمە یەکێکە لەو داوانەی کە نابێت بکەین. داوی دووەمیش ئەوەیە کە نەخێر داعش بە هیچ شێوەیەک نوێنەرایەتی ئیسلام ناکە و پەیوەندی بە ئیسلامەوە نێو گروپێکە ناوی خەوارجی لێنزێ، ناوی هەڵگەڕانەوە لە ئیسلامی لێنزێ. ئەمە دوو داون کە نابێت بکەین. لە ڕاستیە داعش نە ئیسلامە نە لە دابڕانی شایە لەگەڵ ئیسلامە، ڕوونیەکەمەوە بە شێوەیەکی خراپ پەیوەندی بمانەوێت نەمانەوێت. داعش نایەت لە کاتی گەڕان بە دوای دروستکردنی گوتارەکانیە، لە کاتی گەڕان بە دوای بەرهەمێنانی کردارەکانیە، پراکتیکەکانی ژیانی ڕۆژانەیە، ناگەڕێتەوە بۆ کەپیتالی کارل مارکس، بۆ ئەوەی جستیفیکیشن بدۆزێتەوە، وانێت تەبریر بۆ کارەکانی بدۆزێتەوە، یاخود شەرعیەت بۆ هەم بە گوتارەکەی بدا هەم بە پراکتیکەکانی دەبە پێشەوە. نایە تەنانەت لە کتێبەکانی لیبرالیزم یاخود سۆسیالیزم لەم کتێبانە، لەم سەرچاوە فکریانە بەدوای شەرعیەتە ناگەڕێت. ئەو لە ناو قورئان و حەدیثە بۆ شەرعیەت بۆ شەرعیەت ئەگەڕێ، بۆ جستیفیکیشن ئەگەڕێ، بۆ تەبریر ئەگەڕێ. کەواتە تۆ ئەگەر بڵێین وەکو ڕۆژانە جۆمان لێبێت سەدان کەس لە ڕۆژنامە نووس و نازانم و سیاسی و دیپلۆمات و ئەمانە باسی ئەومان بووکەن کە نەخێر داعشیش پەیوەندی بە ئیسلامانی، ئەمە غەڵەتە، چونکە خۆی هەر جوڵانەوەیەکی داعش گەڕانەوەیەکی بەردەوامە بۆ ناو ئیسلام. کەواتە من چۆن ئەمە ئەخەمە، من پێم وایە داعش پەیوەندیەکی پراگماتیکانەی لەگەڵ ئیسلامە هەیە، بەو مانایی کە کوی اسلام کلام کوی اسلام ما بسم کوی میجوی اسلام نشم گاو 14 صدکی میجوی اسلام را دکاتو کال کلام کوی اسلام هتا کوی حدیث لگل قران کوی دقکان قران لگل دقکان حدیثا وکو سرچ بش پراگماتیسم بریتل چی بریتل او یو کو سرچاوی شرعیت دان بکر دوکان است ایری بکر یعنی بونمونه لکات ک داعش مسلمانک اکوجت چونکه داعش اوانی مسلمانی کوشتو نیو اوانه نه مسلمانی نکوشتو داعش هتا او کو روزنامه نوسی امریکی یا اروپی سرابره صدان وبقر هزاران مسلمان سربري هر مسلمان بدين مسلمان كعلى مسلمان ما بس موي جولكنين مسيحيين هندوسنين تنانات يزيديشنين تنانات كاكيشنين هر مسلمان تنانات شيعاشنين هر سنين عطا تا روزنامانوسي ملحد كريتيان كريتيان يا مسيحي جولكا سربري هزاران مسلمان ای سنی در سرابر چون اما خلا داعش لخوی و چخونه هنی بمریه اگر سرطا مفتیان هی قاضیان هی تنانت وزارتی کنه هی وزیری کشان وزارتی کنه هی بناوی عدل وزیری کشان هی بناوی برپرس وزارتی عدل قاضی که قاضی خلافت که ابو بکر بغدادی فتوه درک هم فتوه هی لکیو ده کمالک دقی قرآن کمالک دقی حدیث تعبئه كان موبيليزاكا بوشر يدان بسر بريني او هزاران هزار مسلمانه شي تشك بدستن شي تشك بدستن دبرو من او بوشوي كان سيكم بيوندي داعش بالاسلامو بيوندي كي براغماتيكاني كلسر اساسي تعبئه كدون موبيليزاسيون بوشر يد بخشي با براكتيكا كان يستو ايران دوسبو
يكك لو برسيارا غرينغاني ك بردوام لا 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 ناوند جهانی کانو دواتر اتوانم بلیم به ولامش معوته تا استا داعش یک کلو هیزه تروریستانی تا که هیزه کی تروریست اتوانم بلین که توانای جینوساید کردنیه او ام هیزه لکیو هاتوا
ام هیزه اما پرسیاره کی زور جوان ام هیزه لکیو هاتوا امش پیوندی کی زور گرینگی به پرسیاره کی پیشوتره وهای آیا اوانی که ایما آلین داعش اسلام وكو سرچاوي جوستيفيكيشن و تبرير دان و تعبئة كدن و شرعية بخشين بكاده يعني اي مانا اوه كيت داعش هزيكا كحيش بيوانديكي بدنيا مدير نوانيا اي اما مانا اوه كا داعش لأخمان او كوتو تخوار او يا لبني درياكان او هاتو تدر او بيقو ما نخير بمانا يونا مانا داعش لبيش اوه هرشتك بي یکی که لمن علاقه کنی من علاقه سلش و کنی آقای کمالگی که ام پی الان کمالگی می‌دارد.
زور سپاس کرد.
سپاس و ایوان.